Suur rõõm on teid tervitada, head kuulajad, järjekordses piibliõppekursuses. Tänases saates käsitleb pastor Aare Kimmel edasi Jeesuse ristilöömisele eelnenud sündmusi ja kuuleme, kuidas juudi rahvas lõplikult hülgab pääste, mille Jumal oli neile valmistanud. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Jeesuse palvevõitlus Getsemanis on lõppenud. Nüüd saame näha, kuidas antakse Jumala poeg patuste inimeste kätte. Loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist 47. salmi. Ja kui Jeesus alles rääkis, enne tuli Juudas, üks neist 12, ja temaga oli kaasas suur rahvahulk mõõkade ja nuiadega, saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Ülempreestrid ja rahvavanemad ei tahtnud jätta midagi juhuse hooleks. Sellepärast saatsid nad Jeesuse arreteerimiseks välja suure hulga relvastatud mehi. Võib-olla kartsid nad, et Jeesuse jüngrid võivad hakata oma õpetajat kaitsma, või pelgasid nad seda meelevalda, mida nad teadsid Jeesusel olevat ja mille abiga ta oli teinud oma tunnustähti. Arreteerijate teejuhiks on Juudas. Matteus ei ole temast rääkinud midagi pärast seda, kui Jeesus paasasööma ajal andis teada, et temast saab Jeesuse reetur. Johannese evangeeliumist aga selgub, et Juudas lahkus poole sööma aja pealt. Nüüd saame me teada, millega tegeles Juudas sel ajal, kui Jeesus palvetas. Juudas oli langetanud oma otsuse, kelle poolt olla, ja ta tahtis teha oma töö korralikult. Loen salmid 48-50. Aga tema äraandja oli andnud neile tähise. See, kellele ma suudannan, ongi tema. Tema võtke kinni. Ja otse kohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles, tere, rabi, ning andis talle suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, milleks sa siin oled? Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Pimedal ööl võis isiku äratundmisega kergesti eksida. Sellepärast oli vajalik leppida kokku teatud märguandes. Tervitussuudlus oli täiesti tavaline sõprade vaheline komme, siin aga otsustas Juudas seda kasutada Jeesuse reetmiseks. Jünger võis osutada oma õpetajale erilist austust, suudeldes tema kätt või ka jalga. Nii võib Juudase suudlus olla ka Jeesuse põlastamise märgiks. Sellele viitab ka see, et ta kutsus Jeesust rabiks. Muidugi ei tea me midagi kindlat selle kohta, mida Juudas tegelikult võis mõelda. Aga huvitav on, et terves Matteuse evangeeliumis kutsutakse Jeesust rabiks ainult kahel korral ja mõlemal juhul teeb seda Juudas Iskariot. Esimest korda paasa sööma ajal ja teist korda siin. Jeesus nimetab Juudast sellest hoolimata sõbraks. Ta pole teda hüljanud, küll aga on Juudas hüljanud Jeesuse. Oma sõnadega pakkus Jeesus Juudasele veel nüüdki võimalust pöörduda oma valelt teelt. Aga näeme ka, et ülempreestrite kartus, et Jeesuse kinnivõtmisel võib tekkida võitlus, ei olnud alusetu. Loen salmid 51-54. Ja enne, üks Jeesuse kaaslastest sirutas käe ja tõmbas tupest oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära. Siis ütles Jeesus talle, pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima? Kõrva maha raiumisest räägivad kõik evangelistid, aga üksnes Johannes annab teada, et raiujaks oli Peetrus, Ja tema ohvri nimi oli Malkus. Taas oli Peetrus Jeesuse jüngritest kõige aktiivsem ja taas ta eksis Jeesuse eest tegutsedes. Jeesus ei soovinud mõõgavõitlust ega asjatut verevalamist. Luukas räägib koguni, et Jeesus tervendas maha raiutud kõrva omaniku, puudutades teda. Matteus aga, nagu tal on kombeks, ei pööra rohkem tähelepanu ülempreestri sulasele. Selle asemel räägib ta, millised oleksid olnud Jeesuse kaitsevõimalused juhul, kui ta oleks neid soovinud kasutada. Taeva ja maa kuningana oleks ta võinud lasta saata kohale rohkem kui 12 leegioni ingleid. Leegion oli suurim Rooma sõjaväeüksus ja sinna kuulus 6000 meest. Järelikult oleks Jeesus võinud arvestada vähemalt 72 000 ingli kaitsega. Aga muidugi pole Jeesuse eesmärgiks siin kalkuleerida kummagi poole võimalikku sõjalist jõudu. Ta tahab öelda lihtsalt seda, et tema kaitsmine poleks mingi probleem, juhul kui ta seda ainult sooviks. Arv 12 on piiblis üks neid arve, mis sümboliseerivad täiuslikkust, ja ühtlasi on see arv, mille saame tulemuseks, kui liidame kokku Jeesuse ja tema 11 jüngrit. Kui tarvis oleks iga ühe jaoks võtta leegion ingleid ja rohkemgi. Nii siis on ka selles olukorras Jeesus see, kelle käes on meelevald ja võim. Aga antud juhul ta lihtsalt ei kasuta seda, kuna selline on tema taevase isa tahe. Ta laseb oma arreteerijatel tegutseda nii, nagu neile on käsk antud. Jeesusel pole vajadust koguda endale kaitseks maist sõjaväge. Loen salmid 55 ja 56. Sel tunnil ütles Jeesus rahvahulgale, kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja te ei ole mind vangistanud. Aga see kõik on sündinud, et prohvetite kirjad läheksid täide. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes tema maha. Jeesust oli tuldud kinni võtma nagu röövlit. Hiljem me näeme, et Jeesusega koos löödi risti ka kaks röövlit, üks temast vasakule ja teine paremale. Jesaja raamatu 53. peatüki 12. salmis öeldakse kannatava messia kohta, ta arvati üleastujate hulka. Nii hakkasid kirjutised täide minema juba seal, kus ülempreestrid ja rahvavanemad varustasid hulga mehi Jeesuse kinnivõtmiseks. Jeesus oleks küll võinud valida ka teistsuguse tee, aga sel juhul poleks Jumala plaan, millest rääkisid juba Vanatestamendi prohvetid, täitunud. Jeesus lihtsalt otsustas oma taevase isa plaani täielikult ellu viia, nagu ta seda väljendas ka juba eespool palves. Jeesuse sõnu kuuldes tema jüngrid põgenesid. Nii täitsid nad tahtmatult ennustuse, mis on kirjas Sakaria raamatu 13. peatüki 7. salmis. Ma löön karjast ja lambad pillutatakse. Seda ennustust mainis Jeesus juba 26. peatüki 31. salmis. Loen 26. peatüki 57. salmi. Aga Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaihfase juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. Jeesus viidi Kaihfase paleesse öösel kohe pärast tema kinnivõtmist, et juba hommikul oleks võimalik esitada maavalitsejale tema kohta süüdistused. See rahvavanemate kogunemine oli erakorraline ja see peeti ülempreestri majas. Istungi päevakorras oli üks punkt, leida süüdistused, mille alusel oleks võimalik mõista Jeesus surma. Aga siin kohal jälgib Matteus oma jutustuses mitte ainult seda, mis toimub ülempreestri juures, vaid ka meest, kes oli öelnud, et ta on valmis minema koos Jeesusega kas või surma. Loen 58. salmi. Peetrus järgnes talle eemalt kuni ülempreestri õueni, läks sisse ja istus maha teenijate juurde, et näha, kuidas asi lõpeb. Kõik jüngrid olid ehmunud selle peale, mis toimus Getsemanes. Aga Peetrus oli siiski kogunud nii palju julgust, et ta järgnes Jeesusele ja tema kinnivõtjate jõugule. Ta ei tahtnud Jeesuse saatuse suhtes teadmatusse jääda. Ülempreestri õuel oli pime, mistõttu vähemalt esialgu ei olnud raske seguneda maja ees maja teenijate ja teiste inimestega. Majas sees aga käis kohtuprotsess, loen 59. salmi. Aga ülempreestrid ja terve suurkohus otsisid valetunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata. See seltskond oli juba ammu otsustanud, et Jeesus tuleb kõrvaldada. Nüüd oli ta neil käes, aga probleemiks oli, et tema surmamiseks tuli leida mingi pädev põhjus. Muidu saab rahvas aru, et kohtumõistjad on ise ülekohtused. Pealegi ei hukkaks roomlased süütut inimest. Seega polnud antud istungi eesmärgiks mitte selgitada välja, kas Jeesus on teinud midagi valet, vaid üksnes leiutada mingi niisugune põhjus, mis oleks roomlaste jaoks piisav tema hukkamiseks. Taolistel puhkudel võetakse sageli appi valetunnistajad. Ka siin öeldi otse, et ülempreestrid ja terve suurkohus otsisid valetunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata. Tavaliselt pole valetunnistuste alusel inimese surmamõistmine kuigi raske, siin aga kippus minema teisiti. Loen salmid 60 ja 61. Ent nad ei leidnud neid, kuigi palju valetunnistajaid astus ette. Viimaks aga astusid ette kaks, kes ütlesid, tema on lausunud, ma võin Jumala templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada. Moosese seaduse järgi pidi inimese surmamõistmiseks olema vähemalt kaks tunnistajat. Ja loomulikult pidid nende tunnistused oma vahel kokku langema. Valetunnistajate probleemiks on alati olnud see, et nad räägivad end vastuoluliste väidetega sisse ja valed tulevad välja. Ja rahvajuhid teadsid, et ka roomlased oskavad inimesi üle kuulata ja tõde välja selgitada. Seetõttu oli üsna kahtlane rajada oma lootus valetunnistustele. Nüüd aga, kui ilmus kaks tunnistajat, kes rääkisid umbes sama juttu, olukord muutus. Ehkki ka nende tunnistused ei vastanud tõele, see, mida nad väitsid Jeesuse olevat öelnud templi ja selle lammutamise kohta, oli juba üsna tõelähedane. Midagi selle sarnast oli Jeesus tõesti öelnud. Johannese evangeelium räägib, et Jeesus vastas juutidele, kes pärisid temalt tema volituste kohta, lammutage see tempel ja ma püstitan selle kolme päevaga uuesti, teise peatüki 19. salm. Muidugi oli Jeesus seal tegelikult rääkinud hoopis oma ihutemplist, aga ilmselt mõistsid tema jüngridki seda alles pärast tema ülestõusmist, mis toimus tõesti kolmandal päeval pärast tema ristilöömist. Aga olenemata sellest, mida Jeesus oma sõnadega tegelikult öelda tahtis, pakkusid need sõnad tema süüdistajatele ometi mingit võimalust teda võrku püüda. Tempel esindas juutidele peaaegu kõike võimalikku. Ja kui selgub, et Jeesus on öelnud midagi templi vastu, siis saab seda tõlgendada kõnena nii Jumala kui ka tema rahva vastu. Teisalt aga, kui jutt läks juba templi ehitamisele, siis oldi tegelikult asja tuuma juures. Kirjatundjad loomulikult tundsid Vana Testamenti ja teadsid seal mitmeidki kohti, kus räägiti sellest, kuidas Messias ehitab templi. Üks selline ennustus on näiteks Sakaria raamatu 6. peatükis salmides 12 ja 13. Ja ütle temale nõnda. Nõnda räägib vägede issand ja ütleb, vaata, üks mees nimega Võsu võrsub oma pinnast ja ehitab üles issanda templi. Ta ehitab issanda templi ja temale saab osaks kuninglik au. Ta istub ja valitseb oma aujärjel. Sõna võsu tähendab Vanas Testamendis messiat. Samuti räägivad uue templi ehitamisest ja seal valitsevast kooskõlast Hesekieli raamatu peatükid 40-48. Nende kahe ennustuse põhjal oli juba Jeesuse ajal kujunenud arusaam, et praeguse templi lammutamine ja uue ehitamine selle asemele tähendab messiaanliku aja algust. Järelikult nende kahe tunnistaja jutt, et Jeesus oli lubanud Jeruusalemma templi lammutada ja selle asemele uue ehitada, viis jututeema otseselt messiale. Loen salmid 62 ja 63. Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Aga Jeesus vaikis. Ja ülempreester ütles talle, ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias Jumala poeg. Jesaja raamat oli ennustanud issanda kannatava sulase kohta 53. peatüki 7. salmis. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes on vaid oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Mida Jeesusel oli olnud öelda, seda oli ta öelnud oma avalikes kõnedes. Sellele polnud tal enam midagi lisada. Ka rahva juhtkond oli selle põhjal juba teinud oma järeldused ja otsustanud mitte vastu võtta Jumala poolt valmistatud päästet. Sellepärast oli rääkimise aeg möödas. Ülempreestrit ärritas, et Jeesus midagi ei vastanud. Sellepärast otsustas ta kasutada talle seadusega antud õigust vannutada ülekuulatavat. Selle peale on ülekuulatav kohustatud vastama, ta ei tohi enam keelduda. Sellega arvestab ka Jeesus. Loen 64. salmi. Jeesus vastas talle, need on sinu sõnad. Ometi ütlen mina teile, siit peale te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedel. See Jeesuse vastus oli nagu pomm. Selgemini polnud enam võimalik vastata. Jeesus oli Jumala poeg ja Messias, ehkki ta praegu oli vangistatud ja seotud. Aga oma vastusega tahtis Jeesus aidata rahvajuhtidel mõista, et Jumala tõotustes ei ole tegemist sellise messiaga, keda nemad endile vastavalt oma soovidele olid ette kujutanud. Messias ei tule roomlasi minema kihutama, vaid ta istub väe, see tähendab Jumala paremale käele, kui ta on täitnud oma ülesande maailma pattude lepitamiseks. Ja sellel kohal saavad teda tema aus kord näha ka rahvajuhid. Jumala paremal käel istumine tähendab jumalikku meelevalda ja võimu, ja nüüd ütles Jeesus siin, et see kuulub temale. Samuti paneme tähele, et siingi nimetas Jeesus ennast inimese pojaks, milline väljend pärineb Daanieli raamatust ja tähendab samuti messiat. Just Daanieli raamatust selgub ka, et inimese poeg tuleb oma taevasesse kirkusesse. Loen 7. peatükist salmid 13 ja 14. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Need Jeesuse sõnad, nii tõesed kui nad olidki, olid rohkem kui kohalviibijad suutsid taluda. Ja nende sõnadega pitseeris Jeesus oma saatuse. Loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist salmid 65 ja 66. Siis ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles, ta on teotanud pühadust, mis tunnistajaid meil veel on vaja. Vaata, nüüd te olete ise kuulnud tema pühaduse teotust. Mis teie arvate? Aga nemad kostsid, tal on surmasüü. Lõpuks ometi oli leidunud põhjus, mille alusel sai Jeesuse surma mõista, ilma et kellelgi oleks tekkinud küsimust, kas surmamõistjad toimisid õieti. Pole enam vajadustki otsida mingeid valetunnistusi, see põhjus on enam kui küllaldane. Moosese seaduse kohaselt tuli need, kes olid süüdi Jumala pilkamises, kividega surnuks visata. See seadus on kirjas 3. Moosese raamatus 24. peatükis salmides 15 ja 16. Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle, kes neab oma Jumalat, see peab oma pattu kandma. Ja kes pilkab Issanda nime, seda karistatagu surmaga. Terve kogudus visaku ta kividega surnuks. Olgu võõras või päriselanik, kes nime pilkab, surmatagu. Järelikult see, kuidas ülempreester viha ja õuduse märgiks oma riided lõhki rebis, oli asjakohane. Kui ükskõik missugune inimene teeb ennast Jumala sarnaseks, siis ta tõesti pilkab Jumalat. Kohalolijad eksisid seekord ainult ühes. Selles, et Jeesus, kelle üle nad kohut mõistsid, oli tõesti Jumal. Seetõttu tähendas kohtumõistjate langetatud kohtuotsus tegelikult kohtuotsust neile endile. Kui mitte varem, siis selle karikatuurse kohtuprotsessiga mõistsid nad ise endid Jumalast lahku. Seejuures näitavad nad, mida nad oskavad. Loen salmid 67 ja 68. Siis nad sülitasid Jeesusele näkku ja peksid teda rusikatega, mõned aga lõid teda kepiga ja ütlesid, ütle meile prohveti viisil, Messias, kes see on, kes sind lõi. Selline on siis ülempreestrite tegelik vaimulik tase. Nad mõistsid Jeesuse surma Jumala pilkamise eest. Nüüd saavad nad ise süüdlasteks selles, milles nad süüdistasid Jeesust. Nad pilkavad Jumala enda poega ja nõnda tõmbavad nad endi peale Jumala kohtu. Matteuse evangeeliumi läbivõttes oleme juba ammu näinud, kuidas lõhe Jeesuse ja rahvareligioossete juhtide vahel vähehaaval kasvab. Samuti oleme korduvalt näinud, et pagan rahvaste esindajad on juutidega võrreldes paremas olukorras. Samal ajal, kui juudi rahva esindajad Jeesuse ikka ja jälle tagasi lükkasid, võtsid pagan rahvaste esindajad tema innukalt vastu ja olid isegi valmis nägema selle nimel suurt vaeva, et saada Jeesuse poolt aidatud. Nüüd jõuavad asjad nii kaugele, et juudi rahvas tervikuna hülgab lõplikult selle pääste, mille Jumal oli neile valmistanud alates Aabrahamist. Selline otsus langetati lõplikult sellel öösel ülempreesteri toas. Aga nendel sündmustel on ka paralleel teema. Ülempreestri õues ootas samal ajal hommikut Peetrus, uue, sündimas oleva kristliku kiriku esimene käskjalg, mees, kes ei tahtnud hüljata oma messiat, aga kes samuti oli tõsises ohus saada oma päästjast lõplikult lahutatud. Me näeme kahesuguseid inimesi. Ühed tahavad Jeesust likvideerida, teised aga teda iga hinna eest päästa. Aga tegelikult toimivad mõlemad valesti. Ülempreestrid oma Jumalat pilgates ja jüngrid arvates, et nad võivad Jumalale maailma päästmises kaasa aidata. Jätkame sellel teemal oma järgmises saates.
You. Lilled õitsevad seal, kus voolab ta, kõrb lüüb õitsevad.